Азатлык радиосу сели бүгүн 30-июль атына кечкен микрофон алдында ландышкарасы ва бүгүн биздин тапшырууда. Татарстан жамаатчылыгы Козанда яңа митрополитнин православие таратууну күчөйтүүнү фаразлый. Бүгүн журналист Искендер Сиражи фикирлерин иштирбиз. Башкыртстандан Галим Маратқыл Шарипов Мағариф канунуна тәкъдим эдилген өзгерişлер турында сөйлөй. Шулай ак Башкыртстандан башка яңалыклар да болочак. Иң көп кызмат хакы кимеген тармакны билербиз. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наиля Лан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украина тышкы эшләр министрлыгы Төркия башкаласы Анкарада 1-2 августта узачак 2-нче дөнья Кырым татар конгрессы делегатларына Россиянең ясалма каршылыклар тудыруын кискен тәнкыйтьләде. Бу хакта министрлык сайтында белдерелә. Россия хакимиятләре Кырымда яшәүче делегатларга сәяси басым ясый, ярым утраудан китәргә кымачаулау өчен репрессия һәм хукуклары булмау атмосферасы тудыра диелә белдерүдә. Министрлык бу кеше хукукларын алгара нормаларны бузу, гомум кишилек кыйммәтләрен сонламау дип тә белдерә. Министрлык конгресста Кырымнан активистлар катнаша алмаса, бу Россия ягының ризасызларга каршы террорны тормышка ашырганлыгына тагын бер дәлил булачак ди. Конгресста аннексияләнгән Кырымга карата стратегиянең тикшерләчәге дә алдан хәбәр ителгән иде. Россия тикшерү комитетының Кырымдагы идарәсе Кырым татар курултайы үзәк сайлау комиссиясе рәисе Заир Сметляевка һәм мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәлалга 1 августка шаһит буларак сорау алуга чакыру җибәрде. Шул сәбәпле алар Кырымнан читкә чыга һәм конгресста катнаша алмаячак. Европа Берлегенең Россиягә чикләүләрен озайтуга Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия һәм Украинада кушылды. Соңрак чикләүләрне Грузияның да хуплаганы билгеле булды. Европа Берлегенең Россиягә чикләүләрен озайтуга Европадагы тагын 6 ил кушылды. Бу хакта Европа Берлегенең тышкы эшләр һәм иминлек сәясәте вәкиле Федерика Могерини белдерде. Европа Берлегенә намзәт илләр Черногория һәм Албания, Европада ирекле сәүдә ассоциациясе илләре Исландия, Лихтенштейн, Норвегия һәм шулай ук Украина бу карарга кушыла. Алар үзләренең сәясәтләрен бу карарга яраклаштыра, ди Могерини. Бу хакта мәгълүмат Европа Берлеге сайтына 29 июльдә урнаштырылган иде. 30 июльдә бу чикләүләргә Грузияның кушылганлыгы хәбәр ителде. Европа Берлеге илләренең даими вәкилләре 17 июньдә Брюссельдә узган киңәшмә вакытында Россиягә чикләүләрне 2016 елның 31 гыйнварына кадәр озайту турында килеште. 5 көннән соң Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары очрашуында бу карар кабул ителде. Казан хакимияте күренекле татар композиторы Җәүдәт Фәйзи истәлегенә аталган җәмәгать транспорты тукталышын Казан агросәнәгать паркы дип үзгәртәчәк. Бу хакта Казан мэриясе сайтына куелган документта белдерелә. Тукталыш исемен үзгәртү 234 мең сумга төшәчәк. Бу сумнарга җәмәгать транспорты салоннарындагы тукталыш күрсәткечләре үзгәртеләчәк. Казанда соңгы бер ай ишендә урам һәм тукталыш атамаларын үзгәртү ишайды. Июль башында Казанда Эсперанто урамына Назарбаев исемен бирү карары Казан халкында гаҗәпләнү уятып, күпләр моңа каршылык белдергән иде. Урамны рәсми ачу тантанасына килгән шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу карарны кабул иткәндә җитешсезлекләр булганын белдереп, халык алдында гафу үтенде. Тотар җәмәгатьчелеге күренекле татар шәхесләренең исемнәре шәһәр читендәге кечкенә кеше белми торган тыкрыкларга бирелә дип ризасызлык белдереп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән аерылган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан галим Маратқыл Шарипов Россия Дума депутаты Ирина Яровая тәкъдим иткән мәгариф канунына үзгәрешләрне Кремльнең Русиялегенә милләт ясау сәясәтенең дәвамы дип белдерә. Бу документка башкортстаннарның каршы чыкмавын безнекләр Мәскәү кушканы үтәп ятучыларына дип бәяли. Аның белән Наиля Лан сөйләште.
Дөрес әйткәндә, аның төп нигезендә теге стратегия кабул итүде бит әле, национальный политика теге алдагы елларга. И аның документта бит инде андай нигендә ята, мин страшный критика белән сөйләгән. Теге создание единой российской гражданской нации, вообще российской, шунда турала вара ветенде. Это значит, единая российская нация это орыс была. Весь орыс тілін көшіп отырған еш мен свои языки, свою культуру. Мына милли мектеплерде под видом оптимизации я бітірер бізді бітіріп алып баралар. Это соның бір дауамы енді ол. Алар вот тихой сапой хотят покончить енді мына деление на национальности, всех вот обрусить и ну тотальную русификацию. Под благими намерениями, под благими названиями. Я нахемрашула, и нихуала, милительнерды ухорга, и а фактически нагреплярды я обыти баралар. Ну, был слуга, ярашлы, рэвэште, эшлянлиян, нынды, тогда материал, документ. Ул, ищик, тэгэ, милли республика варган, тэгэ, милли мэгарифка паршы юнэлтэлгэн. Мин, тэгэ, Әгер де документы өзім ұқыған болға, мен конкрет сағы шәрдім, ялырынным. Ну, айтам бит, мен не ебі. Ну, аңлары мен де өзіме тұрғанда барған. Это вполне понятно. Неше тегенде стратегия қабыл етілді, вот олар ғар потихоньку шуында ішел барлар өтінді. Аны теге тұрмыш қашыру ойынса. Ана бит, даже теге до 25-го года и так далее, все. Ну, и... Ну, это единая российская нация, что в основе лежит. Она был ладно кадмарн. Нашел тик на асфальте крана ладрагала. Милли республикалар, мына бердем каршы ул яхшы булар. Но кылган саварса, анды мына шундай бердемлек жетишмей шул, мына бергә каршы сагау бүтүн республикада күтәрдеп чыкты. Тырым турага бит. Анда Кавказ республикалары бір неме елейлер, өділері әлеріне қықыланылар, башқа республикалар тоже своем копе, как говорится, варится. Нашол бір типтен сағышын ағанда ол эффектлі олар. Ну, депутатлар бит білің, мұна тоже бар.
Мен Уфаның Шушы Мәғариф комитеті жетекшісі білән дә сөйләштім. Әлі біз қорамаған едік, біз енді мұңарға қоршырақ енді деп шондай теге жетті өз сөзін білдірмей. Нәрсе мұның сәбәбі түбі?
Біздің республикала Кавеликам Савелін төйтіре керек мұна шондай сөйәсет алып барыла бетінді. Мәскәу не қошқан, енді қану қалу еткен, енді анда указаны берген істен, шоу үтәлерге тиеш. Бүтін хүкімет, бүтін саясаты шоуға құрылған. Қызғанысы қаршы. Біз айтам да енді, мына шоу милли республика, милли тел, милли мәктәпләр мәсәләһе, ғұмман ва саяси мәсәләләр дұрыс әткен көтәрілмей. Әбіл саясат фактически. Саясат чистейшей воды политика. Қызғанысы қаршы мына шолай. Бірің Нигде ведь инде абсолютно недееспособный бен башкор, бетедня башкор хорлтай. Оно и так сэр, и келя депутат был валдала. Вот сверху нима кошалар, олар шуны ища утралару. Теге башықты тек. Министрларда бірін теге башылық та солы Хамитов тулай. Ол теге Мәскәудің нейіне, нендейдер бір теге өзінің мінәсебәтін білдіре тұрған кісі төгіл. Ол гіл ыңғайға апырып, у нас все хорошо, наша республика богатая, шлайте она бетін оқсаларды ебәрі бетірді ол, анда теге неге Крым ма, анда Донецки ма, бетін, даже третье место занял наша республика, показали помощи. А у тебя заставил проблем архалительной. Ну, вона шоу хаты курят ответлай. Как это можно без конца шоу Бескалвар шайты хавахиларга? Наша республика богатая. Если у вас богатая, давай помогайте. Теге анекдоттағы ағымағанды, қошағасыз дейін біра, бір анекдот бар еді әлі, теге фильтр ағымда. Шулай келіп сыға. Богатый, 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 богатый. Теге социал проблему арқа дейтілмей. Мағариф, теге сәнағатқа не иқтивар юқ бетінде. Мына шулай қызғанысқа қаршы. Мен әлі Баймақ районында ятам. Баймақ түп башқұрт районларының бірі бетінде. Шунда хабантой өткерәләр. Хабантой, анда русса сабантой деп. Жан русса алып баралар бетінде. Жан Үфеден келген представитель әйбет. Тоже русса елей. И ода халық отыра бетінде елған. Вот Баймақ районында бүтін мәселелер қал етілі халық шу қатыл оказывается яқшы яшай. Нинді бірінде проблема ек, все просветает. Никакой инфляции, так удорожание, про санкции разговоры нет. Хотя бы шуны бір көзіне айтып кетірге бұла бетінде. Бұна ауыр хал, шуа келіп сықты, не ек. Только не енді, ох, у нас как в Башқұртстане все решается, все хорошо, живем тут халық көлі отыра бетінде. Ну, вот шундай не хал бізде.
Башқұртстаннан ғалим Марат Қылшарипов білән Наил Алан сөйләште. Әлеге язманы біздің интернет сәхифәбізде де оқи аласыз. Адресіміз азатлық.org. Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Республикада файдалы казылмалар тармагында эшләүчеләрнең хезмәт хакы быел иң кимегәннәрнең исәбендә. Ул 10%-ка кимегән. Нефть эшкәртү тармагында эшләүчеләрнең уртача хезмәт хакы 44 мең сум. Башкортстанда уртача хезмәт хакы 20 мең сум. Мәктәпләрдә бармак эзләре буйлап тикшерү алымы кертелә. Бу иминлекне саклау белән аңлатыла. Салават Юлаев проспектында 51 катлы 2 бина салыначак. Ул игезәк объект булачак. Башта Уфада хәбәрсез Бәйтулла Фатхуллин рок-музыкантның хәләкәткә эләгеп вафат булуы турында сөйләе.
Өфүле йөк машинасы астында калып һәләк булган рок-музыкант Иван Кияшканы ярдәләнәләр. Ул кала уртасында матбугат йортыннан алып түгел юл киселешендә велосипедта китеп барганда Рязан өлкәһеннән килгән фурага бәрелеп үлде. Һуңгы вакытта Башкортстан биләмәләрендә авариялар санының үтә артуы күзәтелә. Автоинспекцияла рейдтарын даими үзгәрә тора. Мәсәлән, узган ял көннәрендә бер нисә район биләмәләрендә искан шофёрларды аулан алар. Йөздә икән кеше эсеп тотылган. Араларында икенсе тапкыр гаракәндәре лә бар. Алдагы ел автоинспекция янә берничә төбәк юлларына авыга сыга. Тик яшерен түгел алдан хәбәр итеп. Барыгыз да ишетеп беләһегез, тотылһагыз үзегезгә үпкәләгез дигән тәртиптә. Бул турында Башкортстан автоинспекциясының матбугат хезмәткәре Ленар Зинуров ошыларды һөйләне.
Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе тарафыннан оештырылган профилактик рейд вакытында барлыгы 180 водитель тотылды бит инде әйтергә кирәк. Болар барса да руль артында исерек килеш булалар. 12 ләп кеше бер ел ичендә 2-нче тапкыр исерек килеш эләгәләр. Безнең Угалауны кодекс буенча 264-нче менә яңа барлыкка килгән статья буенча аларга уголовный эш башланачак. 2 ел төрмә яки 300 мең штраф. Тагы да шуны әйтергә кирәк, массовый рейдлар вакытында барлыгы 4 меңнән ашы юл кагыйдасын бузган очрак теркәлә. Бу атнаны да пятница, суббота районнарда массовый тикшерүләр алып барылачак. Аскын, Караидел, Дуван, Сибай, Баймак, Хайбулла районнарында үтәчәк. Бу районнар юкка сайланып алынмады, чөнки бу районнарда бүгенге көндә аварийның үсүе, шушы аварийлар вакытында һәлак булган кешеләр саны, травма алган кешеләр саны күз алдында тотыла һәм шуңа күрә шул аякларга инде өстәмә экипажлар ибәреләчәк. Без инде мондый рейдлар яшерен булмасын дип алдан яздык һәм бу бүгенге көндә интернет челтәрләрендә таралды.
Илеш районы Тәҗи авылы халык байрамын узгара. Тәҗи райондагы борынгы башкорт авылларының бере исәпләнә. Ошо авылдан Лена Хатмурина авылдашлар байрамы турында ошаларды һөйләнә.
Күптән түгел Илеш районының Базы елгасы буена урнашкан борынгы башкорт авылы Тәҗәй вакланында саумысыз авылдашлар бәйрәме үтте. Бу зур бәйрәмгә республикабызның һәм илебезнең төрле почмакларында яшәүче авылдашларыбыз, артистлар, район мәдәният сарае хезмәткәрләре, якын тирә авыллардан бик күп кешеләр җыелган иде. Бәйрәмнең төп кунагы булып Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе кинорежиссер Әхтәм ага Зарипов булды. Әхтәм ага үзенең 80 яшьлек юбилеен билгеләргә бер төркем иҗатташ дуслары белән туган ягына кайтты. Менә алар Башкортстанның атказанган Татарстанның халык артисты Рөстәм ага Маликов, Татарстанның халык артисты җырчы Кыйгы кызы Рәбига Пасибгатуллина, танылган композитор баянчы Фәрит ага Хатипов. Бәйрәмнең беренче өлешендә авыл халкы зурлап Әхтәм аганы тәбрикләде, бүләкләде. Үткер сүзле, әлеге көндә каләм тибрәтүче Әхтәм ага зур канәгатьләнү белән авылдашлары белән үзенең ничек итеп актер, режиссер булып китүе серләрен ачты. Бу көнне авылыбыз гөрләп торды. Бәйрәмдә бер-беребез белән аралашып, сөйләшеп, хәл-әхвәлләр белешеп, бергәләшеп ял иттек. Бәйрәм матур үтсен өчен авылыбызның барча урамнары сый-нигъмәтләрдән сыгылып торган табыннар хәзерләделәр. Кул эшләреннән күргәзмәләр куйдылар. Тирмә эчендә авылыбызның тарихын чагылдырган күчмә музей эшләде. Кыскасы, авылыбыз бу көнне гөрләп, шаулап торды.
Илеш районы Тәҗи авылыннан Лена Хатмуллина авылда үткәрелгән авылдашлар байрамы турында һөйләне. Статистика хезмәте Россия икътисады өчен катмарлы елда нинди һөнәр ияләренең эш хакы югалуын тикшергән. Мәгълүматтардан күренүенсә, 2014 елның гыйнвар мае менән сагыштырганда, быел ошу кысырда эш хакы иң кемегәндәр исемлегендә файдалы казылмалар сагару тармагында эшләүчеләр. Башкортстандагы бунда ширкәтләрдә акса 10%-ка тиерлек кемегән. Нефть эшкәртүчеләр үстә 8%-ын югалткан, шул ук вакытта балтармак әлегә эш хакы буенча иң атышлы хисәпләнә. Өфеле нефть эшкәртүчеләр уртасы хезмәт хакы 44 мең сумдан ала. Статистикага ашанганда авыл хуҗалыгында 13 мең ярым, еңел сәнәгатьтә 14 меңдән азрак, ресторан, кунакханаларда 15 мең сум алалар. Башкортстан буенча уртача хезмәт хакы 20400 сумдан билдәләнгән дип хәбәр ителәр статистика хезмәтеннән. Былтыргы менән сагыштырганда 3.5%-ка арткан, әмма инфляцияны исәпкә алганда 10%-ка азрак. Заманса хауфлык технологияләре ямгыятка аныклавина. Мәсәлән, дактилоскопия алымы мәгариф системасына ала килеп итте. Башкортстанда тәүгеләрдән булып Өфүләге Димбистәһендәге 2-нче башкорт гимназияһы бармак эзләре буенча шәхесте асаклау системаһын куллана башлай. Биометрик мәгълүматларны исәпләп чыгару кулайламаларды яңа уку елына тиклем урынлаштыру күзаллана. Бының өчен башкорт гимназиясында укыган 1000-дән ашу баланың бармак эзләрен алырга кирәк буласа. 2-нче башкорт гимназияһы директоры Илһам Гайсин яңалыкка ошлай дип аңлатма бирде.
Технологиялар заманында гомумән хәвефлек беренче сиратта тора. Яңа уку елы алдыннан Уфаны җәмгыяте менен берлектә урынлаштырдык без аны. Бик уңайлык көйләнгән башлангыч сыныфтар балалары өчен ашханалагы карта ярдәмендә үтү күзалланган урта һәм өлкән класслар класс укучылары баш бармак хырлары сканировать итеп безнең укусы булуы билдәләнһә, укусыга инергә рөхсәт. Шул сакта ук ата-әсе телефонына ысымыз хәбәр килә, укусы мәктәпкә инде яки кайтырга сыкты дигән.
Һезнең гимназияда әлеге вакытта нисә укучы укый һәм уларның бармаклары алындымы әле?
Әлеге көндә без ул эште алып барабыз. Һәр бер класс итәкчеләре бул эште информатика укытусы менән алып бара. Сынлап та бул безнең балаларның ханы 1000-дән ашу, 1060 кеше. Сынап ул бер көнлек эш түгел, авыр. Но 1 сентябрьгә без аларда эште ахырына чыгарып куярбыз.
Өфүләге 102-нче башкорт гимназия директоры Илһам Гайсин мәктәптә бармак эзләре буенча тикшерү алымы турында һөйләне. Өфүле яңа бистә барлыкка киләсәк, 5000 кешегә исәпләнгән микрорайон Сипайлова бистәһеннән алыс түгел буласак. Дөйем торлак майданы 150 мең квадрат метрдан ашу. Шулай ук балалар бакчасы, бизнес үзәк, халыкты хезмәтләндерү ширкәте башка объекттар төзелә. Биналарның бейеклеге 33 катқаса булыр дип күзаллана, бұл туралы Өфе қала шурасынан хәбәр итәләр. Проект быел октябрьдә ямәгать таңлауларына чыгарыласак. Қала шурасынан шулай ук Салават Юлаев проспектында 51 шар катлы 2 бейек бина һалынасагында хәбәр иттеләр. Игедәк объекттар 154 метрга йетә. Проспекттан Сагыт Агыш урамы менән киселешендә 20 гектар йер бүленә. Ошонда ук 200 мең квадрат метр торлык, 1100 укучыга исәпләнгән мәктәп, 2 балалар бакчасы, поликлиника, башка объекттар калкып чыгасак. Бул бистә буенча ямагать таңлаулары һә сентябрь урталарына тәгаенләнгән. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга яңа митрополит Феофан билгеләнүенә Татарстан белгечләре фикере белән кичә таныштыра башлаган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Урыс милли хәрәкәте вәкилләре шатланып каршыласа да, татар җәмәгатьчелеге арасында бу яңалыкны шөбһәләнеп һәм сагаеп каршылаучылар да бар. Журналист Искәндәр Сиражи шуларны сөйләде.
Алмаштыру үзеннән-үзе шик уята торган булып чыкты. Аны тоттылар да, Ульяновск өлкәсеннән монда китереп утырттылар, ә безнекен алдылар да. Біздегі митрополитіні Ульянский елкәсіне елдіп қойдылар. Әлбәтті, мұнда екі түрлі мұның мәғнәсі болырға тиеш. Біріншіден, мұндағы біздің бекенде Анастасий гомосексуал ілімтелер білен әзірәк кіне ғауғалар ғаләкті. Әлбәтті, аны бұлай ғына алып ұрғытсаң, бұл ілімтелерінің барлығын енді нишек деп әйтем, целибат обет безбрачия берген кешенең шушы гынахларга чумуын танырга туры килә. рәсми рәвештә православ чиркәве моны таный алмый. Шуңа күрә ул аны башта күчерә дигәндә, Сембер өлкәсенә, аннан соң инде монда китерә. Бездә Татарстанда православ дине нигезләрен укытмыйлар иде. Бездә бөтен диннәр тарихлары буенча башка фәнне сайладылар һәм ул бары ул да Россия законнарына туры килә, Россия Федерациясе канунларына туры килгән форманы башка форманы сайлап алдылар. Һәм моны мәдәният министрлыгы дәрәҗәсендә, дәүләти дәрәҗәдә сайладылар һәм миңа калса бик дөрес эшләгәннәр иде. Әмма Феофан укытылырга тиеш православ дине нигезләре дигән сүз белән килеп җитмәс борын ук килеп чыкты. Гәрчә Чечняда, чит илләрдә эшләп караган, мөселман республикаларында эшләгән кеше аңларга тиеш. Бу мөмкин түгел Татарстанда. Бу динара низак чыгаруга китерә торган бер ахмаклык икәнен аңларга тиеш. Әмма бу кешене, менә мин шушыны карап, беренче игъланыннан ук, мин бу кешене аңлап бетермәдем. Мин моның бик акыллы сәясәтче, бүгенге көндә православ дине ул гади теге мөселман дине шикелле кешеләрнең инануы гына түгел, ул бүген сәяси коралга, инструментка әйләнде инде күптән. Шуңа күрә бу бик үк акыллы сәясәтче дип уйлый алмыйм, уйларга җөрәт итмим. Чөнки мондый әйбер мөмкин түгел, күп динле. Бигрәк тә монда христиан, ислам һәм яһуди иннәре булган республикада андый әйберне мөмкин түгел. Әгәр дә мин аңлыйм, әгәр дә ул теге бер динле анда башка диннәр азрак булган ниндидер Русияның урыслар гына яшәгән төбәкләре булса, мин аңлар идем. Монда бу мөмкин түгел һәм булырга тиеш тә түгел дип саныйм. Һәм гомумән ата-аналар сайларга тиеш дигән әйбер, ул шул ук ата-аналар арасында низак кына чыгара. Әйтик, бер анда теге Иванов, укучы Ивановның ата-аналары без христиан динеде яшәкләр, ә менә минем Сиражи буларак, Сиражиева Йолдызның анда Рәйханның, Арысланның һәм анда менә Ирханның атасы әйтәчәк, мин килеп әйтәчәкмен, нинди христианство укымаячак минем балалар дип. Шушыннан соң дуслык була аламы безнең халыклар арасында? Юк, була алмый. Шуңа күрә бу инде кесәгә теге якта, бу якта кесәсенә таш салып куя, күкиш тыгып куя, әйеме? Менә шушы әйбер кесәдә күкиш йөрткәнче, кесәдә таш йөрткәнче, безгә бу әйберләргә кермәү дөрес. Мин теге хакимиятнең бик зур теге поклоннигы түгел, әйеме, хакимиятне бик теге яратып, язучылардан түгел, яратып сөйләүчеләрдән түгел, әмма бу очракта православ динен генә аерым кертмәгән, аерым дәрес буларак кертмәгән, кертмәүне игълан иткән очракта Татарстан хакимияте дөрес эшләре һәм бу эше бу үзенең бу карарын яклар һәм кирәк булса Мәскәү дәрәҗәсендә дә яклар дип уйлыйм. Ә инде Феофанның безнең менә аны электә, аны Мәскәү әлбәттә аны электән кертергә теләде. Рус православ чиркәве аны барыбер кертергә теләде бу әйберне, чөнки бу закон кабул ителде, аларның теләге буенча кабул ителде. Диннәр тарихы укыту, чөнки православ чиркәве Россиядә барыбер иң көчлесе һәм ул хәтта мөселман мөселманнарның мөфтиятләрдә, хәтта мөфтиләр сайлауларда хәтта йогынты ясый, мөфти сайлаган вакытларда да хәтта йогынты ясый торган шундый зур көчкә ия. И менә бүгенге көндә алар Татарстанда шушы эшнең барып чыкмавына бик нык борчылалар булса кирәк. Һәм китерделәр монда, теге төрле анда зәңгәрлектә гаепләнгән Анастасия тавыш артык чыгара алмаса, монда аңа тавыш чыгара башласа, син әйдә үзеңне генә бел инде дигәнрәк җавап белән матур гына әйттереп аны кытырталар, аннан кытылалар иде, әйеме, ул тавыш чыгара алмый иде. Хәзер китереп куйдылар, моның әле бернинди дә шундый гаугаларда катнашканы юк. Моны китерделәр, чиста кеше, каяндыр читтән килгән кеше килеп утырды һәм мөселман республикаларында, менә безнең ул традицион мөселман республикалары дип Россиядә алам инде мен шул Татарстан, Башкортстан, Чечня, Дагыстан кебек республикаларны алам. Бу республикаларда әлбәттә Татарстан белән Башкортстанда җиңелрәк кертүе, чөнки монда православ динендә саналган урыслар күп. Алар шуңа күрә бездә ул җиңелрәк кертергә мөмкин дип. Чечня белән Дагыстанда әлбәттә алар авыз ачып сүз әйтә алмыйлар. Мин уйлыйм, бу изге ата кайда, Рамзан Кадыров тирәсендә йөргән вакытта шактый арт шәрифләрен кысып кына яшәгәндер. Ә монда килгәчтен Идел буенда дип ул уйлый. Инде мөмкинлек булачак, фәлән булачак дип. Мин миңа калса бу эш барып чыкмас һәм аны акылына китерерләр дип уйлыйм. Әмма мин шул нигән куркам, бүген теге тәре походына таба баралар бугай, православ чиркәве тәре походларын башлап җибәрде булса кирәк. Менә ул тәре походлары Татарстан белән Башкортстанда барып чыкса, аннан соң әкрен генә тауларга, алар тауларга үрләмәячәкләр, әмма Россияда мөселманнар яшәгән төбәкләрдә аны кертүе бик җиңел генә барачак, аны кертәчәкләр һәм бу инде теге ничек дип әйтим, бу тәре походының сугышсыз, кан кыюсыз гына, әмма бик остыртын да уште. Менә бары тик соңгы татарда андый сүз хәтта юк та, соңгы урысның үз сүзе белән әйтәм, подлецлар рәвешендә алып барылган формасы дип әйтәм. Чөнки бүген урыс православ чиркәве көчле, аны Мәскәү Кремле яклый, аны ул инде бүген дәүләт идин, ул дәүләттән аерылмаган бер ничектә, ул дәүләт хисабына анда менә бүгенге көндә Мәскәүдә мәсәлән безнең бер мәчет төзергә урын таба алмаганда, анда 200 чиркәү салабыз дип йөриләр әйеме, 200 чиркәү салырга без монда елына 700 миллиард акча биреп торып Татарстан җибәрәбез Мәскәүгә, үзебез 150 миллиард бюджетка яшибез, әйеме, 750 миллиард җибәрәбез елына, 600 миллиард бездән бөтен җирдән килеп торгач, әлбәттә алар аны дәүләтсез генә салып буламы? Юк, әлбәттә дәүләт бирәчәк, 200 чиркәү, анда булган чиркәүләре буш торганда. Әле безнекләрнең гаепләрдә асфальтка, урамнарны каплап намаз укуларына каршы чыгалар әле шуның өстенә. Шуңа күрә бу илдә тигезлек юк, хакыйкат юк һәм булыр шикелле түгел бүген. Белмим, бәлки акылларына килерләр. Әмма әле менә Украинаның булуы, Украинада тавыш чыгып тору, Кырымны яулап алу, Кырымны кушып кую Россиягә, әйеме, яулап алу дип әйтмим мин аны, кушып кую. Мин аны үзем хуплыйм, дөресен әйткәндә, хуплыйм тик Кырымның татар халкының Россиядә артуын. Хуплыйм. Әмма бу әле безгә карата ниндидер татарларга, башка милләтләргә карата кискен хәрәкәтләр ясаудан туктатып тора иде. Менә безгә китерелгән Феофан атакай, бу әйберләрне бик аңлап бетермәй булса кирәк, бүген Русияның дөнья күләмендә дә сәяси позицияларының бик нык булмавын, шулай ук ил эчендә дә гауга чыгару бүген артыклык икәнен аңлап бетермәй булса кирәк. Бәлки аңа Мәскәү Кремле аңлатыр, бәлки аңа Мәскәү Кремле Мәскәү менә шушыны алып барадыр, алып барырга телидер, нәкъ менә шушы әйберне. Әмма мин шуны гына аңлыйм. Чиркәү белән Кремльнең, Мәскәү Кремленең бүген ничек дип әйтим, максатлары икесе төрле бүдер дип уйлыйм. Чөнки Кремльгә бүген гауга кирәкми, ә чиркәүгә бөтен халыкларны чукындырып бетерергә кирәк. Бу миссионерлык эше. Алар әйтәләр, без братья мусульмане диләр бер яктан, мусульман кардәшләребез, кардәшләребез диләр, әмма кардәшне арттан килеп алайтырып аркасына пычак кадамыйлар, көчле буларак, көчлелек хокукын кулланып. Менә безгә килгән Феофан, мин аның акыл иясе булмавына инде кичәге игланыннан ук инандым.
Журналист Искәндәр Сиражи Татарстанда яңа митрополит билгеләнүенә карата үз фикерләрен җиткерде. Бу язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.